І ў белы дзень, і ў чорную ноч я ўся ж раблю агледзіны. Ці гэты скарб не збрыўдзе проч, ці трутнем ён не з'едзены. У эфіры праграма «Неабжытая спадчына».
Редактора часопису «Спадчина» Вінцук Вячорка. Сьогодні хочу пропонувати вам говорку про спадчину, так би мовить, двойчі необжитую. Гэта дослідування Юрки Візбіча про вяліське антибольшавіцьке повстання. Імя Візбіча після ягонай еміграції вимазвалася з беларускай літератури, де й історія магутнага повстання замовчувалася або перекручувалася во угоду фальсифікаторам. Зрешты, сам Вяліш, старажытны дзвінскі горад, упершыню згаданы ў звязку з імем Вітаўта ў 1395-м, наўрад ці прысутны ў нашай гістарычнай сведамасці, толькі таму, што дзеля капрызу гісторыі ды бальшавіцкіх тэрытарыяльных гульняў апынуўся па-за мяжой беларускай дзяржавы. Сапраўднае прозвішча Юркі Візбіча – Шчарбакоў, пісаў таксама пад псевданімамі Стукаліч, Веліжанін. Нарадзіўся ў Вяліжы ў 1905-м. Паходзіць з патомнага роду уніяцкіх і праваслаўных святароў. Як сын сацыяльна чуждага элемента, не змог пасля тэхнікуму працаваць настаўнікам і мусіў 10 год рабіць у Маскве на хімічных заводах, дзе атруціўся. Вярнуўся ў Беларусь, здабываў далейшую асвету саматугам. Уступіў у аб'яднанне ўзвышша, пачаў публікаваць арыгінальную, насычаную гістарычнымі рэмінісцэнцыямі прозу ды эсэ. Адразу трапіў пад аглабельную крытыку бальшавіцкіх ідэйных рупліўцаў. У студзені 41-га трапіў у НКВД за тое, што ўхітрыўся паставіць помнік на магілах вяліскіх паўстанцаў. Падчас вайны жыў у Вяліжы, трапіў у Нямецчыну, дзе рабіў на нямецкага Бауэра. На эміграцыі выдаваў аўтарытэтныя часапісы «Шыпшына», «Звіняць званы Святой Сафіі». Заклаў літаратурнае згуртаванне «Шыпшына», якое мела працягваць традыцыі даваеннага ўзвышша. Паводле меркавання многіх крытыкаў, Візбіч ці не найлепшы беларускі эсэісты. Ягоныя бліскучыя эсэ і абразкі з далёкай і блізкай гісторыі друкавала не толькі беларуская эміграцыйная прэса, але і «Новае рускае слова» – газета расейскамоўнай амерыканскай эміграцыі, на старонках якой Візбіч прапагандаваў і бараніў беларушчыну. Тэкст, прысвечаны вяліскаму паўстанню, частка вялікага даследавання, якое за жыцця аўтара не пабачыла свету. Працу Юркі Візбіча «Антыбальшавіцкія паўстанні і партызанская барацьба на Беларусі» уклаў Лявон Юрэвіч, а выдаў Беларускі інстытут навукі і мастацтва ў Нью-Йорку ў сваёй залатой серыі ў 1996 годзе. Візбічу даўно рупіла развянчаць міт пра пакорлівае прыняцце беларускім народам камуністычнай улады, і ён старанна збіраў звесткі пра кожны чын народнага супраціву. Вось як акрэсліў ён сам вынік гэтае працы.
Дагэтуль мы ведалі адно, два, тры паўстанні, якія літаральна заштампавалі, штогод перадрукоўваючы артыкулы і нарысы аб іх з некаторымі варыяцыямі. Мне пашэнціла аднавіць цэлы шэраг паўстанняў і партызанак, дагэтуль няведамых шырокім колам нашай эміграцыі, як, напрыклад, Мірская, Дабранская, Бешанковіцкая, Паньковска-Будаўская, Барысаўскі галодны бунт, Всеслаўская сялянская дэманстрацыя і гэтак далей. Пашчасіла таксама знайсці шмат новага і цікавага, што датычыць трох галоўных паўстанняў – Слуцкага, Гомельскага і Вяліскага.
Адміністрацыя Амерыканскага інстытуту вывучэння гісторыі і культуры СССР, на чыю замову рабілася даследаванне, рабіла Візбічу закіды дзеля нешматлікасці спасылак на крыніцы. Але ж Візбіч грунтаваўся на рупна сабраных сведчаннях відавочцаў падзеяў, а што да вяліскага паўстання, дык 13-гадовым гімназістам і сам у ім удзельнічаў.
Вяліскае паўстанне ёсць першым па часе найвялікшым паводле колькасці змагароў і разам з тым найбольш стыхійным антыбальшавіцкім паўстаннем на Беларусі. У паўстанні ўдзельнічала каля 50 тысячаў сялянаў, мяшчанаў ды інтэлігентаў. Ведама таксама, што яно ахапіла цалкам вялізскі павет Віцебскай губерні, большую частку паветаў Парэцкага і Бельскага Смалецкай губерні ды часткова Віцебскі павет. Уявіце сабе прастакутнік, трошкі меншы за Бельгію і не нашмат большы за штат Масачусетс.
Паўстанне пачалося ў лістападзе 18 году. У Вяліжы паназбіралася некалькі сотняў змабілізаваных у чырвоную армію маладых сялянаў. Ваенны камісар абвясціў змабілізаваным, што заўтра яны накіроўваюцца на фронт супраць чэхаславакаў. Але тыя, разам з часткаю вяліжанаў, пайшлі на рынкавую плошчу. Тут, перад будынкам выканкаму, яны пачалі крычаць: «Нашых айцоў харчпадаткам душыце! Нашыя маткі з голаду пухнуць! З нашае веры здзекваецеся! А мы мусім вас абараняць? Няхай камісары паміраюць за Леніна з Троцкім, а мы хадзем дамоў». Адмысловы камітэт па барацьбе з дэзертырствам, камдэс, пачаў вышукваць і расстрэльваць дэзертыраў. Як піша Віцбіч, пройдзе 5-10 гадоў, і бальшавікі тэрорам надломяць у народзе супраціў. Але гэта быў першы год іхняй улады, і гвалт адразу выклікаў адпор. Да Вяліжу рушылі тысячы сялянаў.
Ішлі мужыкі. Наперадзе аднаго з аддзелаў сярцейскай воласці ішоў сажнёвага росту стары. Ягоныя густыя насупленыя бровы звісалі над выцвілымі вачыма, як аленевы мох. Сівая барада ад старасці пазелянела, нагадваючы антыкварную медзь. Галаву старога прыкрывала лямцавая маргелка, ногі былі абутыя ў лазовыя лапці кавярзні. А ў руках, якія за доўгае жыццё правялі на раллі баразну даўжынёй з экватар, ён сціскаў сваю адзіную зброю – бярозавы кій. «Чаму дзед дома не застаўся? Куды ідзеш?» – запыталіся ў яго падчас прывалу. «Як куды?» – нават здзівіўся дзед. «Па мужыцкую праўду іду». Ніколі былы грэназёр лейб-гварды літоўскага палка Якуб Талан не дазволіць, каб над ім панавалі крывасмокі. Пасля бою ў Семічоўскім бары паміж забітымі знайшлі старога. Шырока раскінуўшы рукі са скручанымі апошняй сутаргай пальцамі, ён нібы абдамаў зямлю, якую адбіралі ў яго бальшавікі.
Але сярод паўстанцаў былі не толькі сяляне. Горад не жадаў прызнаваць нялюдскай, накінутай чужакамі ўлады. Пісьменнік Віцбіч, незабыўна апісаўшы вобраз селяніна Якуба Талана, кінематаграфічна яскрава распавядае пра апошнія змагарныя дні гімназіста Змітра Лайменга, святароў Васіля Лузгіна, Ціхана Абрадзіна, прычым так, што пераціскае горла ад рэальнасці трагедыі гэтых мужных людзей.
Васьмікляснік Змітер Лайменг, сын памешчыка маёнтку вярхоўя вялізскага павету, меў выключную фізічную сілу. Ён жартуючы разгінаў падковы і лёгка хрысціўся двухпудовай гірай. А між тым свайму сябру Міця неяк сказаў, што яму лягчэй данесці гімназістку Кляру на руках ад Вяліжу да Віцебску, чым прызнацца ёй у сваім першым юнацкім каханні. Чатырох узброеных чэкістаў, якія спрабавалі захапіць яго жыўцом, бяззбройны Лайменг раскідаў на бакі, як зубр раскідвае ваўкоў. Доўга працягвалася няроўная барацьба, але пасля нечаканага ўдару каменем па галаве ён страціў прытомнасць і ачуняў ужо толькі на падлозе ЧК. Расплюшчыўшы вочы, ён убачыў, што перад ім стаіць нізкарослы начальнік ЧК Мусаеў. Замахваючыся нагайкай, Мусаеў віскліва крычаў: «А ну, вставай, сабака!» Тады адразу знікнуў ва ўсім целе тупы боль. Кроў прыліла да твару, і нянавісць апаліла вочы, і насупіліся бровы, і сціснуліся кулакі. Гэты брудны, смярдзючы сацыяльны вырадак адважыўся назваць яго, Лайменга, нашчадка тэўтонскіх рыцараў, сабакам? Гэта ж ягоны бацька, ротмістар тэкінскага конскага палка, скончыў сваё жыццё ў 1916 годзе ў баі пад Равай Рускай. Гэта ж ягоны дзед, палкоўнік, загінуў за веру і бацькаўшыну на грынвенскіх рэдутах пад Плеўнай. Гэта ж ягоны прадзед, генерал, абараняў у 1812 годзе на Барадзінскім полі крывавыя багратыёнавы флешы. Таму зусім не выпадкова ў фамілійным гербе Лаймінгаў пад дэвізам «Гонар і адвага» красуецца горды залаты леў. Юнак хутка ўстаў. І раней, чым Мусаеў паспеў выцягнуць з кабуры наган, ён схапіў чэкіста ў поперак цела і прыўзняў у гору. Пасля рвануўся да акна і з такой сілай шпурнуў ненавіснага ворага, што той выбіў спіной раму і разам з ёю вылецеў на вуліцу. У той жа момант два стрэлы абарвалі жыццё гімназіста.
Сам Юрка Шчарбакоў тады быў 13-гадовым гімназістам і ўдзельнічаў у паўстанні, як і ягоныя раўналеткі, выведнікі і сувязныя. Нацыянальную сведамасць гімназістаў-беларусаў абудзілі настаўнікі. Адзін з іх, Міхал Навіцкі, які чытаў вялізкім гімназістам Купала ў верш «На сход», у сане пра таярэя у 31-м годзе памёр на Салаўках. Ён быў высланы туды за тое, што ў 1927-м разам з Філарэтам, епіскапам Бабруйскім, заступнікам арыштаванага мітрапалітам Мельхісадэка, падпісаў зварот да вернікаў і статут беларускай аўтакефальнай царквы. Юрка Віцбіч, глыбака веручы праваслаўны чалавек і творца, і разам з тым прыклад нязломнага, нацыянальна сведамага беларуса-незалежніка. Гераічная, змагарная смерць вялізкіх святароў-паўстанцаў, што былі да канца са сваім народам, дала яму маральны ўзор на ўсё жыццё.
Калі народны паток дакаціўся да сяла Глазамічы, дзе святарыў 20-гадовы атец Васіль Лузгін, ён адправіў малебен, у якім звярнуўся да жанчын і да сваёй жонкі з кароткім словам. «Не трэба плакаць. У матак і жонак не хопіць слёз, калі бальшавікі паняволяць нашую Беларусь. Граде чорная ноч. Можа, мы пераможам, можа, не. Але лепш памерці ў чэсным баі за веру і бацькаўшыну, чым жыўцом гніць у турмах». А потым, узяўшы крыж, дараносіцу і эпітрахіль, далучыўся да паўстанцаў. У баі айцец Васіль Лузгін прычашчаў святымі дарамі тых, хто паміралі, перавязваў параненых, перацягваючы іх у больш бяспечнае месца. Нават сам паранены ў руку, ён працягваў сваю справу, а калі скончыліся бінты, скарыстаў замест іх сваю расу. Яшчэ не скончыўся бой, як айца Васіля акружылі і схапілі камсамольцы. Яго расстралялі без суда тут жа на месцы. Наступала тая чорная ноч, пра якую ён прыгадваў у сваім казанні. Ніхто не ведае, дзе ягоная магіла, але пры ўспаміне аб ім заўсёды прыгадваецца з святога слова. «Я пастар добры, добры пастар, аддае жыццё сваё за авец».
У вырашальным баі ў Сямічоўскім бары перад Вяліжам паўстанцы зазналі паразу. З пачатных 50 тысячаў паўстанцаў дайшло да бітвы не больш за 3 тысячы. У тыл паўстанцаў, дзе засталіся толькі жанчыны і нямоглыя, бальшавікі накіравалі так званую інтэрнацыянальную брыгаду, што складалася з латышоў і кітайцаў, а са станцыі «Заходняя дзвіна» – роту курсантаў Цвярской партшколы. З аднаго боку пераважна сякеры, вілы і косы, з другога – два кулямёты, вінтоўкі, рэвальверы, ручныя гранаты. Першыя шэрагі паўстанцаў амаль цалкам паляглі, але ім на змену прыйшлі другія, трэція – ужо часткава ўзброеныя вінтоўкамі і гранатамі. Паўстанцы зламалі і напалову перабілі чэкісцкія роты, калі ў бой уступіў свежы батальён віцебскага губчака. Ад усходу да заходу сонца цягнуўся бой. Пад покрывам ночы паўстанцы падабралі параненых і пачалі адыходзіць, але пры адступленні частка іх трапіла ў бальшавіцкі палон. Аднак былі сярод паўстанцаў і арганізаваныя вайскоўцы. Невялікі конны аддзел прарваўся ў горад, акружыў турму, каб вызваліць яе вязняў, але трапіў пад скрыжаваны агонь роты вялізкай ЧК і цалкам загінуў. Гэты гераічны аддзел напалову складаўся з афіцэраў і салдатаў Булак-Балаховіча. Калі раніцой чэкісты прыстрэльвалі параненых, адзін з іх у шапцы з жоўтым аколышам паспеў крыкнуць «Жыве Беларусь!». Віцбіч імкнуўся прааналізаваць, у якой ступені вялізкае паўстанне, як зрэшты і іншыя антыбальшавіцкія рокашы на беларускай зямлі, было складоваю часткаю нацыянальна-вызвольнага і незалежніцкага руху.
У вялізкім паўстанні беларускі нацыянальна-вызвольны момант адбіўся ў большай ступені чым, напрыклад, у гомельскім і койдановскім паўстаннях, але затое ў значна меншай, чым у слуцкім. Гэтая акалічнасць зразумелая. Хоць вяліжане ўдзельнічалі ў першым усебеларускім кангрэсе, але маладая на тыя часы Рада Беларускай Народнай Рэспублікі была бадай невядомая паміж вяліскіх паўстанцаў. А ў дадатак, што найгалоўнае, яе аддзяляла ад месца паўстання дзяржаўная мяжа. Беларускае нацыянальнае пытанне знайшло адбітак у змаганні коннага аддзелу, участкі гімназістых і святарства. Магчыма, што нейкая роля ў гэтым паўстанні належыць Віцебскаму саюзу беларускага народу.
Менскія курапаты пачаліся ў 18 годзе. Бо па ўсёй краіне пад рознымі імёнамі з'явіліся тады свае курапаты. Увялі жа гэта Пакроўскае поле. Пасля паўстання штодня і штоноч спярша выязная тройка Віцебска і Губчака, потым рэўтрыбунал 15-й арміі і ўрэшце штаб экспедыцыйна-карнага аддзелу прысуджалі дзясяткі, сотні паўстанцаў да расстрэлу. Праз некалькі гадзін пасля суду чэкісты вялі асуджаных уначы, а часам і ў дзень, на Пакроўскае поле і там расстрэльвалі. Гэты крыжавы шлях ад турмы да ямаў на Пакроўскім полі прайшлі з горда ўзнятаю галавою каваль Міхал Кавенскі, аснач Плытагон Іван Галабурда, настаўнік Сымон Панцырны, каменячос Пятро Калінкевіч, афіцэр Алексей Пятрушка, ганчар Стэлька Шманцар, хлебароб Хведар Наўмёнак і шмат іншых працавітых сялянаў, рабочых, інтэлігентаў, слаўныя імёны якіх нам неведамыя. Але і гэтага пераліку хопіць, каб пераканацца, што супраць бальшавікоў змагалася не разагітаванае папамі кулаччо, як яны сцвярджалі, а народ, без падзелу на станы, зноў і зноў падкрэслівае Віцбіч. І рассылае сваім карэспандэнтам пытанне, а як завецца такое Пакроўскае поле у вас, у Віцебску, у Барысаве, у Міры? Мне шматкроць даводзілася бываць у старадаўным і ціхім цяпер Вяліжы. Дагэтуль стаяць на Савецкай, былой Іллінскай вуліцы, будынкі суду і міліцыі, дзе чынілі расправу над паўстанцамі. У тутэйшым музеі няма ані слоўка, ані згадкі пра тыя часы. Зрэшты, няма тут і гербу часоў вялікага княства, крыжа з мечам. Але ж велічна ўздымаецца над Дзвіной старое вітаўтава замчышча з святою крыніцаю Пяцінкай, апетай Віцбічам, і жывуць у вуснах тутэйшых людзей прыцішаныя пераказы пра герояў паўстання. Вечная ім памяць і слава. Часопіс «Спадчына» і надалей будзе друкаваць унікальныя даследаванні эсэ Юркі Віцбіча пра невядомыя антыбальшавіцкія паўстанні. Таму заставайцеся з намі. Выпісвайце «Спадчыну», слухайце «Неабжытую спадчыну». З вамі быў Вінцук Вячорка. Да сустрэчы!